Dobro večer, otroci. Govorim o Metki Marjetki, prvošolki ali drugošolki, ni tako pomembno. Pri neki stari teti je iz šole grede videla majhno belo kosmato kepico s črnimi očmi in z rožnatim smrčkom. Zelo ljubkim in polnim iskrenih pasjih poljubčkov. Kepici je bilo ime Taki. In celo poznala je svoje ime in pridrobencljala k ponujeni roki. Metka je pozabila na ves svet. Tudi v otroških letih se to zgodi. Če je ne bi sošolka Neda priganjala, da je zares nujno iti domov, se najbrž ne bi oddalila od svoje bele ljubezni. Šli sta, no, Metka je samotavala za roko, ki jo je vlekla za sabo. Ne, ni jokala, le ničesar drugega ni videla kot belo kodrasto kepico s črnimi očmi. Doma jo je mama začudeno opazovala, ko je prekladala žlico iz ene roke v drugo, ne da bi vsaj enkrat zajela svoj priljubljeni mlečni močnik. Tudi kompota ji ni bilo mar. Kaj se je zgodilo, Metka? Ko da je ves čas čakala samo to vprašanje. To vabilo, da pove, se ji je dobesedno usulo iz ust. Veš, takole majhen je, pokazala je pol žlice. Kodrast bel, pa črne oči ima in rožnat smrček. Joj, mami, ti ne veš, kako je prisrčen, pa je igriv, mami. Kar nadaljuj, je rekla mama. Saj ustaviti tega hudournika besed in čustev ni bilo mogoče. Veš, Taki mu je ime. Razume, če ga pokličeš in se prismuka na čisto kratkih tačkah do roke. Ja, tudi do moje roke. In se je dotakne smrčkom dvakrat, trikrat, če večkrat, kot bi jo poljubljal. Ali bi poskusila malo jesti, sproti, ko pripoveduješ? Res nisem lačna, čisto nič, ne morem. Če bi Taki bil tu? Ja, Taki, potem bi oba jedla, pa nalogo bi šla napisat, pa spat bi šla. Mama je gledala to svoje ljubko čudo, za katero ona sploh ni več obstajala. Tudi oče najbrž ne, da o bratu sploh ne govorimo. Kaj naj stori bivša mati? Previdno je vprašala, in kje živi ta čudežni kužak? Pri neki stari teti, veš, v tisti hiški, ki ima vrt spredaj. Pa misliš, da bi tista teta zmogla živeti brez Takija? O, bi, saj ima še več psičkov, menda celo gnezdo, ali tako nekako je rekla. Je podvomila mama. Pa nekaj denarčkov imam prihranjenih, če bo želela plačilo. Kadar začutijo svoj cilj, znajo otroci in nasploh mladi ljudje, dobesedno delati čudeže, da ga dosežejo. Pojdi se jutri iz šole grede domenit. Sej znaš, povej, kdo si, kje živiš in kako zelo želiš Takija. In še to, da lahko tudi nekaj plačaš. Nocoj pa temeljito premisli, pri nas ni vrta. Zjutraj pred šolo ga boš morala peljati ali nesti na trato za hišami, da se naskače in očedi. Tudi popovdne bo šla z njim ven, vsaj za eno uro. Spal bo v močni kartonasti škatli v tvoji sobici. Mamica, ne naštevaj več, vse obljubim, vse, karkoli zahtevate od mene. Da le pride Taki v naš dom. In Taki je prišel, majhen, prisrčen, in neposlušen kot otročiček. Ležal je, kjer je hotel, grizljal, kar je dosegal. Spal je seveda z Metko v posteli. Vse je nekako šlo. Bil je res veseljaček, da je ugajal tudi bratcu in očetu, A tu ni delal krivice. Najrajši je imel Metko. Kadar je pisala nalogo, je sedel poleg zvezka na mizi in ni cefral zvezka. Bil je z njo, tudi kadar se je učila. A čas nima smisla, ne usmiljanja, ne za srečo, ne za čustva. Tekel je in kar tekel, pa če je bilo ljudem prav ali ne. Še sreča, da družina ni šla nikamor na dopust. Na ribniku, kamor se je Metka hodila kopat svojo druščino, je seveda morala od časa do časa posedeti s takijem na bregu. Enkrat ga je privezala k drevesu, pa je jokal tako glasno in milo, da se je vse živo obračalo k njej. Poskusila je tudi s plavanjem, a njegova mehka, dolga, kodrasta dlaka se je napila vode in je bila pretežka za kratke šibke tačke. Vleklo ga je na dno in taki se je vode smrtno bal. Vse in edino, kar mu je ustrezalo, je bilo Metkino naročje ali za silo sedenje poleg nje. Deklica se je počutila vsak dan bolj brez veselja, brez volje. Mrzlično je iskala rešitev, da bi bila vsaj malce prosta, sama s svojimi prijatelji. Mama, ali lahko danes za nekaj časa pustim Takija pri tebi? Prosim, lepo prosim. Kam pa greš? Na kopališče gremo, cela klapa. Bo šel pač tudi Taki, je mirno odvrnila mama. Metki se je tisti hip zabliskalo pred očmi od besa in zakričala je. Vso svobodo sem izgubila zaradi tega bedastega psa. Si rekla svobodo? Ja, svobodo. Kamor grem, povsod je z menoj. Kamor se obrnem, je že za mano. Mama je obstala pred ihtavo deklico in tiho rekla. Ti svobodo? Jaz pa naj bi poleg drugih dolžnosti imela še Takija. Veš, tudi jaz, tudi brat, tudi oče, vsak človek potrebuje svobodo. Pa še nekaj moraš vedeti. Žival je živa, ni igrača, niti torba, ki jo pustiš, kjer pač je, in zaradi tega ne trpi. Metka je zelo globoko sklonila glavo. Solze so ji lile po licih. Molče je dvignila Takija v naročje, ta se je stegnil proti njenemu obrazu in iz jezičkom hitel lizat solze. Svoboda. Kaj je to? Jo sme zahtevati samo zase? Od tistega dne je Metka postala zelo zamišljena. Ker je bila zdrav otrok, je rasla. Ker je bila bistra, se je rada učila, brala, so rasla tudi njena spoznanja. Večkrat se je iz šole grede ustavila pri stari teti, kjer je dobila svojega Takija. Pomagala ji je okopavati gredice, čistiti stanovanje, tudi iz trgovine ji je nanosila, kar je potrebovala. In poleti med počitnicami, ko je zares želela biti nekaj časa povsem svobodna, je odnesla Takija na dopust k stari teti, kjer je pravzaprav nekoč bil njegov dom. Tam jo je srečen pričakal, ko je spet prišla ponj.